Biisin tekijän päiväkirja, ollaan kuunnella Katriinalla vieraana Ismo Heikkilä.
Terve.
Mitä jätkä?
Loistavaa. Pirtsakka pakkassa ja just nyt ulkona, mutta tämähän on makea, kun sperut palaa takassa ja teetä edessä. Ihan supermeininki.
Mitä muut vois toivoa? Mitä on vuosi lähtenyt käyntiin?
Tämä vuosi on lähtenyt ihan priimasti käyntiin. Tuossa tullut vähän sporttailtua, ei mitään uuden vuoden lupauksia, mutta tuollaista perusmeininkiä. Hei, 9 keikkaa kesällä odottamassa, niin pakko vähän tässä jäntevöityä niin sanotusti.
Missä kaikki on muuta keikalla? Raptorin kanssa?
Raptorin kanssa joo, ne on 9 festaria. Mä oon poppari siinä hommassa, joten mä istun siihen bussiin ja sitten se ajaa mut johonkin. Sitten mä hyppään bussista pois, sitten mulle sanotaan monelta sä meet lavalle.
Täydellistä.
Ihan super hei, keikkaelämä, lomaelämä.
Verrata sitten syksyllä yhtään rundia, vai onko se vaan kesähomma?
Se on vaan noin kesän 9 keikkaa. Ei me ensi vuonna varmaan tehdä enää mitään ja tänä vuonna tehdään nää.
Tuleeko uusia biisejä?
Ei.
Onko tämä lupaus? Onko tämä silleen, että ehkä?
Tämä oli siltä väliltä. Kyllä se on enemmän lupaus kuin ehkä.
Okay.
Ei ole tarkoitus tehdä nyt mitään. Toi on kuitenkin silleen juttuna, että se perustuu niin vahvasti siihen ysäri alku, että tavallaan retrobändi. Mä en tiedä, niin kuin, miltä Raptori kuulostaisi, jos alettaisiin tosissaan tekemään nyt niin kuin uutta kamaa. Et kyllähän tämä tällaista vanhan sotaratsun niin kuin pehmittely on lihasten vetreyttämistä sielläkin.
Millainen on sun musiikkihistoria?
Mä oon alkanut soittaa bassoa joskus 11-12-vuotiaana ja treenasin sitä ihan silleen semivakavasti. Huomasin kyllä motoriset puutteeni siihen hommaan, mutta kyllä mä nyt siinä sit silleen sain ihan jotain aikaankin, että musiikkiopiston basson 3/3 on käyty. Mutta sitten Larun Timo, silloisen bändin kosketinsoittaja ja hyvä ystävä vieläkin, niin osti DX7 ja Ensoniq Mirage Sampleria. Mähän olin ihan saman tien, niin kun heittelin volttia siellä treenikämpällä, että mikä juttu tää on, että tähän pitää päästä mekeä, tähän pitää päästä sisään. Ja sitten sinne alkoi ilmestyä pikkuhiljaa enemmänkin musiikkiteknologiaa, että joku Atarin ST-klassikko, missä oli silloinen Notator-ohjelma, oli eka sekvensseri. Ja mä sitä sitten puhistelin siellä niinku ilta myöhään ja Timo katsoi vähän pitkään, että eikö pitänyt soittaa sitä bassoa tässä hommassa. Ja meitsi vaan niinku katsoi, että miten tämä toimii. Wow, kvantisointi, mikä tämä on? Tämä on makea juttu. Ihan superhienoja aikoja. Ja niistä sitten itse asiassa syntyi se, että pikkuhiljaa opin siinä. Mun kosketinsoittotaidot on vieläkin Eduketusta siteeratakseni taas pöytälätkätaso, mikä tarkoittaa sitä, että otetaan 3 sormea, laitetaan pöytälätkäkiekot niiden väliin, teipataan se kiinni ja sitten sä pystyt soittelemaan kolmisointuja. Et se on enemmän siitä puolta.
Hyvä kikka.
Jep.
Aloitko tekemään heti niin kuin biisejä?
Ei, siis mä tein biisejä. Oikeastaan Raptori oli mun eka, mihin mä tein biisejä. Siihen mennessä mä olin soittanut kuitenkin sen niin kuin yli 10 vuotta tai jotain.
Oliko se joku bändi? Perustatteko te bändin silloin?
Joo, siinä oli. Meillä oli semmoinen Jade-niminen suomi-rock-bändi. Siellä paikkakunnalla ihan jonkun verran tehtiin keikkaa. Siinä oli itse asiassa Kaivo oli laulamassa siinä, että siitä mä tunnen Teron aikanaan. Tai on hänen tutustunut. Me treenattiin ihan vahvasti. Meillä oli semmoinen, kun eihän tuo maaseudulla mitään muuta ollut tekemistä, niin me treenattiin sellaista 4-5 iltaa viikossa. Niin kuin tietysti 3-4 tuntia ilta. Ja se oli ihan perustoimintaa, että siinä ei paljon kyselty, että mennäänkö treenaamaan vaan joka arki-ilta tyyliin. Mennään 6 treenikämpillä. Kaikki tulee sinne, sahataan 2-3 tuntia biisejä läpi ja mietitään vähän. Mutta enemmän tosiaan soittamista kuin sitä treenikämppähöpinää, mikä on se toinen puoli asiaa yleensä, miksi treenikämpillä käydään.
Man cave.
Kyllä, siinä on aika paljon samaa henkeä kuin itse pyörinyt kiekkokopeissa kanssa paljon. Niin se on aika sama fiilis siinä treenikämpössä. Siellä heitetään vähän flöittiä, mitä ei välttämättä sitten ulkomaailma niin hyväksyisi, tai sen ei tarvitse ainakaan kuulla sitä. Ja muutenkin ollaan silleen äijien kaa tai sen joukkion kaa sukupuolesta riippumatta niin siellä ja vahva yhteisö.
Syntyykö teillä biisejä siellä treenikämpällä yhdessä?
No Raptorin kaikki biisithän on syntynyt silleen.
Mutta tämä aikaisempi bändi?
Aikaisempi bändi. Hei, itse asiassa Timo teki niitä ja kysin nyt. Mä tein 2 biisiä ja sitten kitaristi Antsu teki jotain pari biisiä. Mutta se oli silleen, niin kuin, kyllä me enemmänkin tehtiin biisit ja tuotiin ne treenikämpälle, missä alettiin sitten sahaa arreja ja Kyllä se jälkeenpäin, kun on kuunnellut jotain niitä demoja, luojan kiitos, niitä ei ole varmaan enää yhtään olemassa.
Älä niin,
en tuo. Niin kyllä ne on aika sellaista söpöä kuunneltavaa, että silleen aika standardi suomirock-ratkaisuilla mennään. Että särökitaraa, kahdeksasosa nakuttelua ja suoraan rumpukomppia ja kaikkea sitä. Mutta toisaalta aikakausi oli myöskin silloin sen näköinen. Dingo oli niin kuin oikeastaan just tullut, että ei ollut vielä sitä ikään kuin sellaista standardia, mikä sitten Dingon jälkeen tuli, että jengi alkoi tekemään siihen aika lähelle, aika viereen, että siitä ikään kuin muodostui sitten se jonkinlainen standardi, ainakin ulkonäöllisesti suomirokille, siitä Hanoi Rocksin ja Dingon välistä. Solistilla piti aina olla semmoinen tukka pystyssä ja valkaistu.
Glammy-hommi. Oliko tohon aikaa vielä räppiskeneen ollenkaan?
Oli se, mutta ei tuolla maalla oikein. Tiedäkään, puhutaan siis maaseutu on yhtä kuin Nurmijärvi tässä kohdassa, Hyvinkään seutu. Niin ei se siellä oikein ollut. Et siellä saattoi muutama puritaani jossain nurkissa hymistellä, mutta kyllä se hyvin pientä oli siellä. Että sitten se oli täällä stadin päässä nyt oli jo ihan viriliä toimintaa. Toimintaa tuossa kasari loppupuolella oikeastaan varmaan alkoi ilmestyä, mutta kyllä se meille oli toi räppihomma oli semmoinen enemmänkin, että se oli joku tämmöinen ilmiö, mikä me sitten konvertoitiin meidän surullisiin ja rumiin tarkoitusperiin sopivaksi.
Kerro vähän, mitä Raptori perustettiin?
Honkakorvan Mikko oli ollut Jenkeissä vaihto-oppilaana ja se oikeasti se tuli jätesäkillisen kanssa meidän treenikämpälle bunkkerille ja se oli täynnä räppikasetteja. Se oli ostanut kaiken, mitä se löytyi. Ja siellä oli oikeasti siellä oli ihan hirveät herkkuu nyt, kun sitä katsoo. Siellä oli Luke Skywalkerit, NWA. Itse asiassa koko toi Compton osasto aika vahvasti. Et siellä oli nimenomaan sitä uugeempaa kamaa, mikä oli tietysti Jenkeissä just silloin breikannut, kun hän oli siellä. Ei ihan mainstreamiin asti, mutta kuitenkin se on vahvasti breikannut. Sitten me kuunneltiin niitä ja mietittiin, että ei helvetti, että tämähän olisi järjetöntä tehdä tällaista suomeksi. Jufo ja Mikko tuli aikanaan ehdottaa mulle sitä ja sit mä olin aika diskogenren jätkiä. Niin kuin mä oon aina vähän ollut sille danceen päin kallellaan, niin mä olin silleen, että ei kiinnosta tippaakaan. Että ihan oikeasti, että eihän tällaista voi tehdä suomeksi. Ja kun se oli sitten tosi HC, että se niinku pahin koulukunta siitä, että siellä tosiaan se rumpukone vaan jauhaa 808, vetää jotain, tiedätkö, neljäsosa biittiä vaan ja sit siihen höpistää päälle ihan niinku mitä sattuu, mielellään Bitches and Hoes tyyppistä.
Mahdollisimman rivoa.
Kyllä, mahdollisimman rivoa staffiin, niin mä olin silleen, että ei, tavallaan toi ei niinku kiinnosta mua. Mut sit alettiin miettiä, että mitä jos siitä tekeekin, että jos me tullaan niinku hip-housein päin, joka silloin oli iso juttu esimerkiksi. Siis tämmöinen niin kuin dance-räppi-yhdistelmä, mikähän siinä olisi joku mainstreamissa. No itse asiassa joku Pump Up to Jam tai sitten toi Two Unlimited räjäytti pankkiin sitten vähän myöhemmin, niin kuin No Limit-osastolla. Mutta niin kuin vähän, mä olin sillä, että pystyisikö niin kuin tänne päin viemään jotenkin ja sitten niin kuin yhdistelee täältä ja sitten kuitenkin ollaan suomalaisia, siitä oltiin kaikki samaa mieltä, että me ei oikein voida gettojen ongelmissa nyt täällä kovin rehellisesti tehdä myöskään sanotuksia, joten se kääntyi siinä. Beastie Boysia oltiin myöskin kuunneltu paljon, mikä itse asiassa kuuluu meidän alkupäätuotannossa todella vahvasti läpi myös lyriikasta. Että siellä on aika paljon sitä samaa henkeä.
Kuka teillä kirjoittaa biisit?
Sanat kirjoittaa kaikki Jufo. Biisei, mä oon tehnyt aika paljon, mutta myöskin co-writannut niitä eniten tietysti Kaivon kanssa. Yleensä silleen, että mulla on niin kuin biisi, idea, hahmo, soinnut, rakenteet, osat ja sitten Kaivo tekee siihen niin kuin melodioita. Mulla on yleensä riffitkin valmiina ollut, kun ollaan menty niin kuin tekemään niitä, mutta kuitenkin sit siitä on lähdetty kimpas tekemään eteenpäin. Ja on siellä sitten Kaivon omiakin biisejä tietysti, mutta kyllä mulla niistä taitaa valtaosa kuitenkin olla, että mulla on jotenkin sormet pelissä.
Mikä oli ensimmäinen Raptor-biisi?
Ensimmäisenä me tehtiin 4 biisiä meidän demonstraatio kasetille, jonka tarkoitus oli vaan saada meille levyyhtiö jostain.
Tehti kasetin?
silloin.
No se oli silloin ihan se, kasetti oli kuranttiformaatti.
Niin, niin.
Niin ihan eka biisi, mikä me tehtiin, olisikohan ollut Tuhansien sulojen maa. Siinä oli siis Tuhansien sulojen maa, Rane, Raptori ja Oi Baby siinä kasetilla.
Oliko se Oi Baby sitten eka, mikä julkaistiin vai?
Joo, tai siis
sinkkuna.
Sinkkuna. A-puolella oli Tuhansien sulojen maa ja B-puolella Oi Baby. Me okay. tehtiin se tarkoituksella, koska me ajateltiin, että toi Oi Baby on kuitenkin se, mikä niinku, meillä oli jo hyvä kokemus siitä, kun sitä meidän demonauhaa, se kulkeutui sitten Radio Cityin, joka oli silloin hyvin erityyppinen kuin nytten, mutta se oli semmoinen niinku kärkikanava Suomessa, vaikka se oli helsinkiläinen paikallisradio, niin se nousi niiden kuuntelijalistan ykköseksi meidän demoversio Oi Babystä, joten me tiedettiin aika hyvin sinkkua tehdessä, että toi tärppää, me voidaan A-puolelle laittaa huoletta joku biisi, mikä me haluttaisiin ehkä niin kuin nosteeseen vielä.
Oliko tässä vaiheessa levyyhtiö vielä mukana?
Joo, siis sinkku tehdessä, se oli hauska.
Silloin kun tuo Radio City-homma tuli?
Ei, me oltiin vasta lähetetty sitä kaikille Joo. levyyhtiöille ja itse asiassa samaan aikaan laitettiin radioille ihan vaan silleen, että miksi ei?
Niin.
Tyylisesti, niin ne sitten tarttu siihen kovasti ja kyllä siis se ilmiönä tuli sitten, että ne oli aika hyvin messissä tai supporttaamassa. Joku Niassa auttoi meitä paljonkin jossain kohti, niin kuin tavallaan sparraili jutuissa, mietiskeltiin ja sitten kelailtiin kaikkea hölmöä siinä. Mä en tiedä, haluatko se itse muistaa tätä, joten tässä saattaa olla jonkinlainen paljastus, mutta
paljastukset hyvin? Salaisuuksia?
Ei. Kyllä Nasu oli ihan matkassa siinä.
Lähtekö levyyhtiö puuttumaan sanotuksiin?
Me ilmoitettiin heti, että niihin ei ole mitään syytä puuttua. Et kyllä me itse tiedettiin. Se lähtökohtahan oli se, että jokaisen meidän ekoista biiseistä piti päästä jollain tavalla soittokieltoon tai pannaan. Oi Baby tehtiin sen takia, että ne sanat on niin rivot, irstaat ja törkeät. Mikä nyt on hauskaa ajatella, koska sehän on se konteksti muuttunut. Sä et kuuntele sitä enää, että ei Herra Jumala, mitä tässä lauletaan, vaan sä kuuntelet sitä ikään kuin aikakautensa ikonina tai tulkkina, tavallaan niin kuin soundina enemmän kuin sanoina. Tuhansien sulojen maa, siinä herjataan ihmistä nimellä, silloista populistipoliitikkoa Sulo Aittoniemeä. Raptoribiisi, Rikos lienee vanhentunut, siinä on aika paljon sämplejä. En kerro, mistä ne on, mutta osan niistä kyllä tunnistaa hyvin. Ja no, Ranessa nyt ei pilkata kuin skinejä, mikä nyt on aina kotiin päin. Se ei ehkä olisi ansainnutkaan mitään soittokieltoa, eikä sillä yritettykään sitä.
Joutuiko joku biisi, tai Oi Baby, menikö soittokieltoa jossain?
Ei. Eikä siitä noussut edes se, niin kuin sellaista isoa kohua. Me vähän oltiin pettyneitä jopa siihen. Odotettiin, että se olisi lähtenyt niin kuin enemmän sille, että miten tällaista voi tehdä.
Mutta oliko se kannanotto? Oliko tavallaan punkkia se asenne?
Joo, kyllä siellä aika paljon kuitenkin historiassa löytyy semmoista, niin kuin, eikä Jufokan punkkari ollut, mutta kuitenkin me oltiin aika sellaisia vaihtoehtonuoria Jufon kanssa, että kaiken maailman niin kuin tsekattiin kaikki näyttelemisosastot ja tällaiset, mikä oli silloin, niin kuin, Turkka oli just kovassa huudossa silloin, että tavallaan sitä kautta joo, semmoinen normien rikkominen. Anarkismi-sanaa mä välttelen, koska se ei ollut anarkismia, mutta kuitenkin, että ollaan vähän vastaan jotain asioita, otetaan kantaa rohkeasti. Ja sehän sitten jossain kohti Pikku Ismo vähän harmittikin silloin, että kun se meni vaan siihen, tiedät sä, Oi Baby-juttuun. Ja tavallaan meistähän sitten ikään kuin kovasti yritettiin muodostaa sellaista laatikkoa, että me ollaan semmoinen poikabändi. Niinhän me tavallaan oltiinkin. Niin. Nuori jätki, ei siinä mitään, mutta kun se ei ollut oikeastaan sit se totuus siellä kaiken takana. Et se tosiaan kävi vähän tunteisiin välillä, että tässä kuitenkin ihan oikeasti otetaan kantaa aika vahvastikin asioihin. Armeijaan, politiikkaan ja kaikenlaiseen muuhunkin lapselliseen ömpään.
Onks Oi Baby, voiko sen ajatella, että se on jonkun toisen suusta kuin Jufon suusta?
En mä ainakaan voi ajatella. Tossahan aina kohtaa sellaisia niin kuin tosinoloja tilanteita, kun sä oot jossain bileissä ja sit siellä on joku, että hei, sä oot se Ismo siitä Raptorista, joo, vedät sä se Oi Baby. Kuin niin, että no kun en mä räppää enkä laula siinä biisissä mitään, niin tavallaan se kuulostaa vaan väärältä.
Mutta mietit sitä sanotusta, onko Jufa noin rivo jätkä oikeassa elämässä?
Ei, siis kaikkihan sanotukset aina, niin kuin hyvin tiedät, on kuitenkin sellaisia karikatyyrisiä kuvia siitä zeitgeistista tai hetkestä, milloin sä teet ne, tai paisuteltu sun ajatuksias, mitä sä oot miettinyt, joku pieni idea siellä takana. Niin ei. Se oli aika ristiriitainen kokemus, muistan yhden tapauksen Joensuusta siellä niin kuin reitin alkupuolelta vuodelta 90. Oltiin siellä jossain baarissa, joka oli ihan hakattu täyteen. Se oli silloin vielä tosi outo tunne sitten, mihin se tuli tosi tutuksi. Mut sitten sieltä tulee niinku keikan jälkeen sellainen todella hemaiseva pimatsu, joka on jo valmiiksi silleen, niinku, mitä mä sanoisin, melko räikeästi pukeutunut, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Lyhyitä vaatteita. Ja näin. Ja sitten se oli silleen, tuli mun luo, että hei, pystyt sä antaa mulle nimmarin. Meikä sitten siinä sulavana kosmopoliittina tietenkin, ajaa, mihin haluaisit tämän nimmarin, että tuossahan olisi aika hyvin dekolteita näkyvillä. Sitten Mimmi kääntyy, nostaa hameen ylös, näyttää mulle pakaraansa, jossa ei ollut alushousuja, ja ilmoitti, että pystyt sä laittaa sen tohon. Mitä sä teet tänään? Mä menin ihan hiljaiseksi.
Oliko kirjoitettu?
Kyllä mä ehkä vapisevin käsi sain just kirjoitettua sinne jotain, mutta siinä kaikki. Mä lähdin karkuun.
Karku. Parkue.
Kyllä.
Lähtikö Raptori-suosio nopeasti siitä, kun te olette aloittanut?
Joo, lähti. Se oli niinku ihan raketti. Et siinä oli joku tämmöinen ihme arvotyhjiö tai pop-tyhjiö Suomessa silloin just, että siinä ei ehkä ollut mitään niin isoa ilmiötä. Että Pähkösethän oli ollut semmoinen eka suomenkielinen rap-akti. Ja sehän nyt ponnisti vähän eri lähtökohdista ja niin kuin eri näkemyksistä. Mutta toi lähti tosi nopeasti. Se oli varmaan siinä, että se crossasi aika hyvin. Että tosiaan ton tietynlaisen vaihtoehtoisuuden tai vaihtoehtoisen asenteen myötä se breikkasi rockipiireissä tosi hyvin. Ja sitten vastaavasti, kun se on olemukseltaan sitten taas tuollaista niinku diskoa. Että kyllähän mä jostain naureskelle luinkin sitten, kun meitä pidettiin silleen, että me ollaan ensimmäinen tämmöinen varten otettava kansallinen ilmiö, joka on ikään kuin kansainvälistä tasoa. Itse on täysin eri mieltä asiasta.
Mutta se on freesin kuulosta kamaa vieläkin. Oi niin, baby, niin kuin.
Joo, kiitos siitä.
Se on tosi, mun mielestä se on ajattoman kuulonen.
Joo, siinä iso osuus on Mitroilla meidän tuottajalla, joka siis se soundi on vieläkin, niin kuin mä oon itse hämmästellyt samaa, mutta toisaalta hei, mitä siinä on? Se on, nyt kun katsotaan taaksepäin, silloin se ei ollut vielä ihan näin varmaan, kun se on nyt siinä on 808, 909 rumpukoneet, joita käytetään koko ajan vieläkin. Olisiko siinä bassolaitteena, en mä muista, onko siinä DX7, jossa on se klassikko basso. Ja niin kun, siinä on tietysti samat synat, tavallaan samaan soundiin niin paljon, mitä käytetään. Nyt sitä käytetään tosi eri lailla, mutta silti, että se niin kun perussoundi ei ole muuttunut. Ja sitten semmoinen niin kun italo-disco-pastissi tuntuu kestäneen kanssa aikaa. Mutta kyllä Mitroa sen verran kehun, että ihan huikea jätkä niin kun tekee nimenomaan soundia. Että se on kaikki tehty ilman plugareita, pitää muistaa vuonna 90 niitä ei ollut olemassakaan. Että se on niinku pelkillä korvilla tavallaan niinku ekvalisoitu kautta masteroitu kautta tehty se sovitus.
Ikään kuin.
Joo. Soitettu tai ohjelmoitu. Mm. Mitä näitä nyt on?
Niin. Ja minkä ikä siitä olette muuten ollut silloin?
Mä oon ollut 20. Kaivo oli siis 21, se on mua vuotta vanhempi ja Jufo on ollut 17. 16-17.
Oi baby-aikoihin, eka platta.
Joo, siitähän tuli aika mielenkiintoinen meininki sitten, kun silloinen suomipoika maailmalla, Renny Harlin, joka oli tosi iso, niin se oli sitten kauhean tykästynyt meihin ja hän tuli Suomeen ja sitten meillä oli keikka Metropolissa, joka on siis tuossa keskustassa, nykyinen Zetor-ravintola täällä Hesoissa. Siinä oli jono niin kuin 300 metriä ihan oikeasti. Ja tota, sitten me mennään sinne, että jees, makeeta, että tämä liiteri on jumissa tänään, että nyt räjäytetään. Ainoa vaan, että Jufo ei päässyt sisään.
Oikeasti?
Koska hän oli 17.
Älä jaksa.
Jep. Poket ei päästänyt sisään, eikä auttanut ihan nopeasti sekään. Että tota, et nämä ihmiset on täällä vähän niin kuin mun takia. Mun pitäisi päästä keikalle.
Joo.
Kyllä se sitten siitä tilanne pikkuhiljaa selkeni
kokeilikin. Ei mennyt päästä.
Ei. Kun ei ollut ikää tulla ravintolaan.
Crazy.
Kai siinä jouduttiin lupaa, että Jufo ei dokaa mitään.
Joo, joo. Rundastiko sitten ekaa levyä sitten pitkään?
Joo. Mä en muista ihan tarkkoja määriä, mutta sekä vuosi 90 että tulevat tänne sotkemaan meidän ajopuuteorian, eli 91 kesät, niin ne oli...
Me itse syntynyt silloin muuta, by the way.
Oh, oh no, oh no.
Kyllä.
Mä oon tehnyt levyjä silloin.
Kyllä.
Ollaanko me suunnilleen samaikäisiä kuitenkin?
Joo, joo, olla.
Ei tota, pyörittiin 90 varmaan. Me lähdettiin vasta joskus, muistaakseni toukokuussa liikkeelle, mutta me tehtiin joku 160 keikkaa ehkä siinä. Et kyllä se oli aika hyvä ja tietenkin taas pitää nähdä, että aika on muuttunut täysin. Silloin oli mestoja, joissa sä voit käydä joka päivä keikalla. Kaikki lavat oli vielä voimissaan, tanssilavakulttuuri, joissa siis aina oli disko, missä me oltiin keikalla. Tai sitten me oltiin joku ihme tähti esiintyjä siellä ison salin puolella. Ei niinkään hiihtoliitto-osastoa tietenkään. Mutta siis meillä oli helposti pisin rundi, kun mä oon lähtenyt himasta. Mä oon ollut 38 päivää pois ja lyhin taisi olla 29 tai jotain. Et ne oli sen mittaisia putkia, kun me sitten tuossa pyörittiin maata kiertävällä. Et kyllä siitä tuli bussi ja hotellit hyvinkin tutuiksi ja luojan kiitos, kellään ei ollut perhettä vielä siihen aikaan, koska se olisi ollut aika vaikea yhtälö sovittaa. Ja näissä väleissä me oltiin niin yli 2-3 päivää himassa. Ja sit sä taas lähdet kuukaudeksi menee. Ja se oli...
Tuo oli varmaan super siistiä aikaa.
Ihan älyttömän hienoa. Se eka kierros, niin muistaakseni streitattiin siinä niin ekat puoli vuotta, kun oli vaan niin makeeta.
Joo.
Että ei viittynyt, niin kuin, tiedätkö...
Ja Jufo oli alle 18.
Ai niin, sekin vielä. Ei se ehkä siinä kohdassa enää ollut se tuli. Se täytti jossain kohdassa, vaikka se aika ikinuori onkin.
Niin. Minkälaisia kokoonpanoja kiersitte?
Silloin ekana kesänä siinä oli vähän kieltämättä vielä epävarmuutta, että tuleeko sitä jengiä keikoille. Niin meillä oli aluksi bändi ja ääniteknikko ja valojävä. Eli koko staabi oli 5 tyyppiä. Sitten tota, kyllä se siitä tuli aika nopeasti ilmi. Me tehtiin niin kuin yleisöennätyksiä ja sitten siinä hauskoja tilanteita jossain pizzerian nurkassa sitten välillä. Että tota, et tämä mesta tulee ihan täyteen, tämä lava on ihan postimerkki ja tämä on matalalla. Että ajattelitteko te, että ihmiset näkee meitä? Silleen, siinä se on Eppu Normaalikin vetänyt. Jäi aika lentäväksi lauseeksi niiltä ajoilta. Sitten me yritettiin sanoa, mutta me tota, jorataan aika paljon enemmän kuin Eppu Normaali. Että tämä kyllä tapahtuu sitten kanssa. Että todennäköisesti kaadetaan kaikki kamat, mitä pystytään, kun sekoillaan täällä lavalla.
Eka levy myi yli 80 000. Eikö se ole niin?
Joo. En mä tiedä virallista lukua. Joku kuitenkin 86-96 välillä jossain siinä.
Miltä tuntui silloin?
Se oli ihan järjetöntä. Tietenkin kaikki se, mitä kohti sä oot ponnistellut nuoruutesi, vaikka toi tulikin hyvin instanttina, niin kuin ehkä aikaisemmin tuli selväksi, että tämä ei ollut mikään semmoinen 4 vuoden suunnitelma, vaan se tuli niin kuin enemmän kuukausissa koko Raptori. Että herra jumala, mikä imu, mikä veto. Ja ylipäänsä koko projekti oli vähän semmoinen hassutteluprojekti, että se lähti niin löysin ranteen liikkeelle kaiken kaikkiaan. Tehtiin vähän jätkien kanssa juttuna. Kyllähän se semmoinen niin kuin paistattelu, kenen tahansa egoa hivelee. Meillä on aina ollut Raptorissa se hyvä, että kun me kävellään kadulla, niin jokainen meistä on periaatteessa saanut, kukaan ei tunne meitä yksin. Mutta jos me kävellään kolmistaan, niin vieläkin kaikki tuntee. Tuo kun pyörittää, että se on omituinen asetus, että ei ollut sitä tavallaan tähteyden väärää puolta. Okei, on mulla joskus ollut oven takana jotain pikkulikkoja silloin pahimpina aikoina. Ja sit mä ilmoitin niille, että tää on mun hima ja tää ei ole ehkä ihan suotava, että ootte tässä rappukäytävä. Sitten naapurit häiriintyi ja kaikkea. Ja sitten toinen niistä meni parvekkeelle ja toinen tuli soittaa ovikella, että toi hyppää tuolta alas, jos et nyt
älä jaksa. Tähän.
Joo, joo, se oli jänniä hetkiä elämässä ja sitten mä totesin, että ei se kyllä ehkä nyt hyppää. Ja teidän pitää tosiaan vaan lähteä nyt pois tästä, että kaikki on hyvin.
Minkälainen se skene, räppiskene oli silloin Suomessa?
No kyllä ne meitä halusi vihata kaikkia, vähäksyä kovin paljon. Et tietenkin ymmärrettävää siinä mielessä, että he oli ikään kuin puritaanisia genren vaalioita, tällaisia viimeisiä viisaita tai ensimmäisiä viisaita. Ja me tultiin ja mokattiin koko homma. Tietenkin me tehtiin suomeksi, me tehtiin jotain ihan muuta kuin mitä se räppi heidän ajatuksissaan oli. He olivat tehneet siihen mennessä jo monta vuotta sellaista hyvin esikuvilleen uskollista matskua. Ja sitten nämä niin kuin Hyvinkään puupäät tulee tänne ja vetää spedeshown koko hommasta. Kyllä mä ymmärrän niiden pointti, se oli ihan vahva. Et meillä oli silloin niin kuin vihakkeja oli vähän molemmilla puolilla. Skinit kävi välillä meidän keikoilla riehumassa, yritti vähän tulla tervehtimään ja sitten tämä hiphopparit toisesta päädystä, sitten nekin halusi vähän tulla tervehtimään meitä välillä. Et se oli semmoinen, siinä painettiin sitten menee.
Miten media suhtautui teihin?
En mä tiedä, me suhtauduttiin mediaa hyvinkin nenäkkäästi. Me oltiin ihan kuusipäät koko jengi siellä.
Oliko se asenne?
Joo, me ei haluttu puhua. Tai oikeastaan meillä oli semmoinen sääntö, että meillä oli sokeripaloja taskussa jokaisessa haastattelussa. Ja jos joku erehty puhuu sanankin asiaa, niin muut kaivo sokeripalat taskustaan ja heitteli sitä. Ja tämä oli merkki siitä, että nyt turpa kiinni. Tätä tehtiin silloin tällä.
Miksi sokeripalat?
No, niitä oli saatavilla. Mitä sä ajattelit?
Niin.
Puukkoa.
Joo, se olisi kova.
Joo, kivääri.
Tulevalle kesällä kivärimessiä. Niitä alkaa heittää.
Ei huomaa, että mä puhun asiallisia, eikä kukaan heittele mua sokeripallolle. Ehkä se johtuu siitä, että mä en kertonut jäbille, että mä oon tullut
niin, tänne. Niin, joo, totta. Sä oot yksin.
Aivan.
Ja sä oot ottanut teehenkään sokeria, etkä hunajaa.
Ei, en mä käytä. Raaka. Vartella sokeria ylipäänsä. Tiedät syynkin nyt.
Sitten kun te haluat tekemään tokaa-levyä, minkälainen se olisi prosessi?
Mä en tiedä, onko hankala oikea sana, mutta kyllä siinä niin kuin kynnys nousi tietysti, kun sulla on tommonen alla. Niin ihan semmoinen järjetön paine. Sitten sä oot ollut käytännössä rundilla siitä lähtien, kun se levy on julkaistu. Ja sitten sulla on joku kaksi kuukautta aikaa niin kuin tehdä uudet biisit. Ja ainahan me tiedetään, että eka levy on se niin kuin jasso tyhjäksi levy. Että kaikki idikset, mitä sulla on siihen asti elämässä tullut, niin sä suolat siihen. Ja kakkoslevy on sitten se, mikä pitäisi oikeasti tehdä, mikä pitäisi säveltää hyvin ja siinä hetkessä, ja minkä pitäisi mennä eteenpäin ja tuoda uusi puoli asiasta esiin. Jälkeenpäin, kun mä ajattelin, niin olisi pitänyt tehdä ehkä levyllinen Oi Babyä vaan sit siitä tai jotain.
Mutta hyvä, että puhutaan, koska mulla on nyt tokalevy, niin kuin pitää tehdä.
Aivan. Tunnetko samanlaisen?
Mistä minkä tunne? Kyllä mä pystyn samaistumaan tuohon. Mutta tuossa on se ero, että teillä on ollut niin huikea se, miten se on lähtenyt ekon levyllä jo, ekalla singulla. Että on tosi harvinainen tilanne.
Joo, se on.
Ja vielä kun ajattelee sitä aikaa, että kun räppi ei ole ollut, nyt ajattelee räppiä, kun se on tavallaan isoin genre, mitä on. Se on niin kuin mainstreamia. Se ei ole silloin ollut vielä.
Ei, sitä ei tosiaan ollut silloin niin kuin suomenkielistä räppiä. Pääkköset oli yhä ainoa esimerkki.
Never heard. Mä en se oikeasti kuulu.
Joo, no mutta se ei ehkä ole kovinkaan lähellä räppiä.
Joo. Toka levy, miten se alkoi syntymään paineiden alla?
Joo, sitä alettiin sitten vääntää siinä. Tietenkin sitä itselleen yritti uskotella että kovasti, että tämä on ihan ok ja paskaaksi tässä, että kaikki hoituu ja kaikki muut nämä perus NLP-mantrat, mitä siinä nyt osasi siihen ikään. Mutta kyllä se totuus oli, että oli siinä paljon duunia. Jotenkin halusi viedä asian ihan eri tasolle, niin kuin, että olisi ihan erilainen. Että tavallaan tämä lapsellinen ja klassinen, että nyt mä haluan paljastaa sen, mitä Raptori oikeasti on. Että se on paljon muutakin kuin Oi Baby. Että jotenkin sen painolasti oli niin vahva myöskin siihen kohtaan. Sitähän sinne tehtiin kaikenmoisia kappaleita. Aika semmoinen sillisalaatti siitä tuli, että jälkeenpäin kun katsoo, niin olisi voinut ehkä tehdä vähän linjakkaammankin levyn. Mutta toisaalta ne oli ne ajatukset yhä. Mä itse tosiaan tykkään siitä ajatuksesta, että jokainen biisi on tiivistys jostain hetkestä ja siihen vaikuttaa se hetki, milloin sä oot tehnyt sitä ennen kaikkea ja tavallaan se pitääkin vaikuttaa. Et toki sä voit katsoa siinä historiaan, tulevaisuuteen tai nykyisyyteen, mutta silti, että se on sen hetken olemus, mikä sulla on siinä ja parhaimmillaan sä saat jotain siitä hetkestä kiinni ja pystyt välittämään ja tavallaan kaikki hienot pop-kappaleet kertoo tästä samasta asiasta. Niitä yhdistää se, että ne tiivistää jonkun asian, minkä muut pystyy kuulemaan, että vau, wow, mä tunnen mitä toi tuntee. Siitä on kysymys.
Kyllä, ja se on se, mistä ne kylmät väreet tulee.
Joo.
Itse kun kuulee sellaisen biisin, mä näen ihan niin kuin spagetiksi.
Ja sit se on hassu, kun sä et, tai en mä susta tiedä, mutta mä en ainakaan pysty analysoimaan edes mistä se johtuu.
Joo, ei.
Ja niin mikä se juttu on, kun se on yhdistelmä sitä kaikkea.
Se on sairasta.
Joo.
Just kun joku oikea sävel osuu oikean sanan kanssa, se voi olla ihan mikä sana tahansa. Tosi käytetty sana.
Joo.
Ihan whatever. Ihan niin kuin se on outo, miten joskus se vaan loksettaa paikoillaan.
Niin ja pelkkä niin kuin soundi, että silleen, tiedätkö, väli kuulee, en tarkoita niin kuin yksittäistä jotain soundia, vaan siis ikään kuin se biisin soundi. Että ihan tiedät silleen, että halvaantuu vaan kuuntelee, että mitä tämä jätkä, mitä tämä likkaa tekee tässä. Että wow. Et ne on hienoja hetkiä ja sen takia niin kuin tykkään kauheasti popmusiikista.
Mutta painoitte sitten studioon tekemään tätä tokaa plattaa.
Joo, siitä tuli ihan sit niin kuin olosuhteisiin nähden hyvä sessio. Kyllähän siinä aika moni oli tietysti huolissaan siitä niin kuin jätkien mentaalisesta balanssista siinä kohdassa. Tietenkin me oltiin isoissa taroissa siinä ja varmasti todella levottomia sieluja. Et niin kuin painettu just tosiaan puoli vuotta ympäri Suomea hirveän suksella ja sitten yhtäkkiä sun pitäisi rauhoittua studiossa. Niin sanotusti vetää silmälasit päähän ja alkaa tehdä kaikessa rauhassa paineettomasti ja niin kuin hyvällä meiningillä. Et kyllä siinäkin oli kaikenlaisia hetkiä. Mullakin on vähän se, että jos mua joku kiukuttaa, niin mä alan mököttää. Ja sitten tietenkin kun koki, että ne biisit on hyvin paljon mun juttu. Ja ikään kuin ilmiö sinänsä, että mulla on hyvin paljon siinäkin sormet pelissä. Sitten jos se menee mun mielestä väärään suuntaan, niin sittenhän siitä seuraa mökötystä.
Tuntuuko se sieltä, että se meni väärään suuntaan?
Ei se sinänsä, että kaikki suunnathan on tavallaan oikeita tuossa kohdassa, kun sulle ei ole ikään kuin formaattia, mihin sä teet.
Nyt jälkeenpäin nyt ajateltuna.
Niin kuin mä sanoin, niin se olisi voinut olla vähän tasaisempi se levy. Meidän olisi itse pitänyt ymmärtää tehdä vähän ehkä samantyyppisempiä biisejä. En tarkoita niin kuin yhä mitään formaattia, mutta kun siellä on ihan sillisalaattia nyt. Että siellä on ihan mitä sattuu biisejä tavallaan, mutta toisaalta se on ehkä sitten kokoelma.
Ja sekin on tavallaan sen ajan kuva.
On ja se oli näiden jätkien kuva ainakin siinä ajassa. Et myöskin kertoo siitä päänsisäisestä kaaoksesta varmaan paljon, että se on ikään kuin kokoelma Raptorin biiseistä, vaikka ne biisit on tehty siihen.
Ja se on vasta toka levy.
Niin. Mm. No kolmattahan tavallaan ei tullutkaan.
Tuleeko?
Ei näytä siltä, että ei varmaan oikeasti. Niin kuin todettua, niin ei ehkä jaksa alkaa enää siihen. Mä en tiedä, mitä Raptorin pitäisi sanoa tässä ajassa. En tarkoita sanoa, vaan mitä sen pitäisi välittää, mitä sen pitäisi olla. Et jos mä siihen löydän vastauksen, niin sit voidaan alkaa miettiä biisien tekemistä.
Mutta on tosi mielenkiintoinen kela, että mitä se voisi tavallaan olla. Mun mielestä se on makea, että sä pystyt ajattelemaan sen Raptorin sellaisen tavallaan ulkoistaa tavallaan itse siitä.
Hei, siitä on niin pitkä aika.
Niin.
Mä katson itseäni kieltämättä vähän jo silleen, että se oli se kaveri siellä.
Ja
tää nykyinen on aika paljon enemmän elämää nähnyt ja kasvattanut lapsia ja mennyt naimisiin ja parrankin. Tuli vaikka en pyytänyt.
Mitä kävi sitten tokan levyn jälkeen? Mitä jengi otti vastaan?
Kyllä se hyvin otettiin vastaan ja kyllä meillä oli vahvasti keikkaa ja kyllä jengiäkin kävi. Me päätettiin aika alkupuolella, että koska tämä on tämmöinen hyvin ilmiöorkesteri, niin tällaisten kesto on 2 vuotta. Me laitettiin itselle rajaksi, että me tehdään 2 vuotta tätä.
Alusta asti?
Ihan alusta asti, joo. Me vastustettiin yhtyeitä, joilla oli meidän mielestä liian pitkä elinkaari, joiden olisi pitänyt osata lopettaa ajoissa. Ja me todettiin näin, että tämä on meidän juttu ja yllätys, 2 levyn 2 vuoden jälkeen arvaa, mitä tapahtui. Jäätiin tauolla.
Ja te olette vieläkin tavallaan tauolla?
Me ollaan tauolla, välillä tehdään keikkoja. Meillähän on vähän nyt kyllä mennyt ruvelle tämä meidän 10-vuotissuunnittelu. Me luvattiin myöskin silloin aluksi, että me tehdään comebackit 10 vuoden välein. Näin me tehtiinkin. Me tehtiin vuonna 2000.
Oliko siinä 10 vuotta sitten?
Joo.
Melkein 10 vuotta välein?
Ei, siinä oli siis. Eka levy tuli vuonna 90. Vuonna 2000 me tehtiin aika comeback, eli 10 vuotta.
Niin, eli uusi äänite. Vai keikka?
Keikkoja. Äänitteitä.
Mutta eikö te tuli joku uusi biisi?
Joo, kyllä siihen tehtiin uusia biisejäkin. Kyllä tässä ollaan vähän sellaista, niin kuin, aina kun sattuu huvittaa, niin tehdään ja harvemmin on näköjään huvittanut.
Niin.
2010 me tehtiin toinen comeback ja nyt sitten itse asiassa 2017, eli viime kesänä tehtiin kolmas. Vähän niin kuin nopeutettiin sykliä ja nyt ensi kesänä vähän nopeutettiin sykliä. Mä en tiedä, mikä tästä on lopputulema. Me ollaan huomenna kohta keikalla.
Niin. Mutta on mieletöntä, että tällainen bändi on olemassa. Ajattelee, että 30... Siis onko Raptor melkein perustettu 30 vuotta sitten? Melkein.
Melkein joo. 28 tulee tänä vuonna.
Joo.
Joo. En mä tiedä, ollaanko mä nyt niin olemassa, mutta tehdään kuitenkin keikkoja silleen, että tää on meille hauska partiopoikien kesäretki.
Ja mä katsoin, että sulla oli Facebookista kesäduuni.
No tää on mun kesäduuni, joo. Sain kesäduunipaikan ensi kesälle.
Miltä tuntui vetää vaikka viime kesänä keikkoa?
Oli ihan superhauskaa. Niin kuin todettu, sen näkee niin pitkän ajan takaa siitä jostain itsensä. Et se on eri jätkä. Vähän voi nauraa sille hahmolle, mikä siellä oli. Ja sitten kuitenkin tehdä keikkaa ja ikään kuin olla karikatyyri omasta itsestään myöskin siellä lavalla. Ei mun tarvi yrittää, koska musta on varmasti paljon vielä samoja piirteitä. Et luonnollisesti Kaivon ääni on heleä ja vakaa ja varmasti vähän muuttunut matkan varrella. Jufon on entistä vaikeampi räpätä vuosi vuodelta sillä sen säröundilla ja mun on entistä vaikeampi laihtua hyvän näköisen vuosi vuodelta. Tämä liittyy siihen.
Mun mielestä jäbä vaan komistuu oikeasti.
Voi kiitos. Sä et ole nähnyt mua 8 vuotta sitten, kun sä et ollut syntynyt.
8 vuotta.
Tämä itse asiassa liittyy siihen, että meillä on määritelty roolit aikanaan. Kun kaikki kysyy, että mitä teette tässä, kun tämä ei ole perinteinen bändi. Se oli silloin hirveän aikanaan niin kuin semmoinen kurantti kysymys, kun ei soiteta kitaroita tai rumpuja, niin mitä te teette tässä bändissä? Sitten se aina todettiin, että Jufo räppää, Kaivo laulaa ja Ismo näyttää hyvältä.
Kova.
Oli pikkasen ehkä, voisi sanoa, semmoinen Me Too-kamppiksen kohta tuossa. Kaikki muut tekee jotain oikeasti.
Joo. Oletko miettinyt, että Oi Baby julkaistaisiin vaikka nyttä? Mikäköhän reaktio olisi?
Eihän sitä voisi julkaista nyt. Se jäisi ihan marginaaliin, koska mielensä pahoittajia on niin paljon. Että jos oikeasti viime kesänä Robinin Hula Hula-biisistä Joensuussa nousi kauhean haloo, koska siinä jotenkin veivataan lantiota.
Ei,
niin kyllä mä ajattelin, että mihin tämä aika on mennyt? Tavallaan,
tämä on niinku homeista. Mun mielestä just joku Oi Baby olisi tavallaan nyt hyvä julkaista sen takia, että se ei ole se biisin pointti olla loukkaava millään tavalla, mun mielestä.
Eihän se ole ketään vastaan muuta kuin tavallaan sitä ilmiötä.
Kyllä.
Itseään vastaan, että sä et voi puhua. Ja
Mutta tämä on just hyvä miettiä, että miksi ei voisi. Koska jos sulla on tavallaan sulla on puhdas mieli, että sä oot niinku terve ihminen, niin mun mielestä tällaiset asiat on niinku hyviä keskusteluaiheita. Vaikka joku Me Too-homma. Se, että jos jotkut ihmiset on käyttäytynyt niin tai käyttäytyy niin, se ei voi olla sellainen asia, mikä vaikuttaa niin, että se itse voisi puhua siitä aiheesta. Tehän se on sellainen, että siitä pitäisi hiljentyä missään nimessä. Se mun mielestä vaan pahentaa asioita.
Ei, mutta tämä someällinen aika tehnyt sen, että lähes jokainen asia saa vastavoiman itselleen.
Kyllä.
Lähes jokaisesta mihinkään suuntaan kantaa ottavasta jutusta tehdään vastaveto, jossa sitä sitten dissataan.
Se vielä tuohon, että tämä mun mielestä biisi on sen takia myös hyvä niin kuin nytten, koska se herättäisi keskustelua. Mä en tiedä, mitäköhän kävisi, vaikka se jakaisi Facebookissa nytten. Loukkaantuuko joko siitä oikeasti?
Niin,
voiko se loukkaantua?
Tavallaan siinä oli silloin niin paljon isompi voima takana, että se lähti radioiden kautta.
Mm.
Että se soundi oli silloin tuore. Toki jos sen ajattelee tietenkin, niin kuin ajattelitkin, että tekisi nykysoundilla. Mutta silti mä epäilen, että se jäisi aika moneen sensuuriin jo kiinni. Me ollaan tultu niin paljon kohti pimeämpää keskiaikaa niistä ajoista, asiassa jos toisessakin. Et mä en usko, että sillä olisi orgaanisia mahdollisuuksia levitä kovinkaan paljon.
Samalla tavalla.
Niin, riippumatta ikään kuin olisiko se hyvä biisi vai huono biisi. Toki naivisti haluan luottaa siihen, että hyvät biisit leviää aina jotenkin.
Niin, Clint Eastwood kysyttiin, että mikä on, kun sä oot tehnyt niin paljon menestyksekkäitä leffoja, että mikä se salaisuus on. Se alkaa nauraa siinä haastattelussa ja sanoa, että maailmassa on niin monta huonoa elokuvaa, jotka on menestynyt, ja niin monta hyvää elokuvaa, jotka ei ole menestynyt, että mä en todellakaan tiedä. Että jos mä tietäisin sen, niin asia olisi varmaan eri tavalla. Ja se, että eihän noista voi ikin tietää, mikä tavallaan toimii ja mikä ei.
Sitähän tutkittiin myöskin popmusiikkia tai biisin tekemistä. Ja siihen ei oikein löydetty silleen vieläkään. Se oli muistaakseni viime vuonna tuli tutkimus, että ne oli tekoälyllä koittanut tehdä popkappaleita. Ja ei se oikein vieläkään, että siinä on liian paljon sellaisia hienostuneita parametreja. Ja sitten kun siinä aina pitää olla se pieni yllätys, joka ei saa olla liian iso yllätys, että sun pitää pysyä vaihteluvälin rajoissa, mutta kuitenkin mennä jompaan kumpaan reunaan sitä vaihteluväliä. Ja just oikeassa kohdassa ja just oikealla tavalla. Et se on tosi vaikea saada se osuma ja leffoissa on varmasti ihan sama
kyllä
juttu takana.
Mutta mä uskon siihen, että tai sä tiedät, että sä tuntee, kun sä teet biisin, niin sulla syttyy joku hehkulamppu. Et vaikka se olisikin joku ihan maailman simppelein perusasia, mutta se sulle sillä hetkellä tuntuu jotenkin mullistavalta. Niin jos saat sen mullistuksen tunteen niin kuin siihen tavallaan paperilla, siihen biisiin, sen hengen, sen jonkun oudon innostuksen, jonkun oudon tunteen, niin yleensä se välittyy sitten ihmisille.
Joo.
Jos sä teet jonkun biisin tässä näin niin kuin A, molli, F ja C, G, ja yrität tehdä jotenkin helvetin tarttuva biisi, niin se voi olla tarttuva, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se on millään tavalla koskettava.
Kyllä. Oot sä itse huomannut ikinä, kun sulla syttyy se hehkulamppu? Oot sä aina oikeassa silloin? Onko sulla semmoisia hetkiä, että tiedät sä, että jes, tää on makeinta, mitä mä oon tehnyt. Sitten sä meet 3 tunnin jälkeen, että oliko se tää?
On. Ja sitten on myös sellaisia, että sulla on tavallaan se hehkulamppu, mutta sä kelaat, että tää on ihan todella huono juttu. Vaikka sulla onkin se tunne. Sitten sä taas kuuntelet sitä vaikka 3 tuntia myöhemmin. Ei se tuntuu, että tässä on jotain. Tai sitten voi käydä myös niin, että niitä tavallaan kerääntyy sun, niin kuin, että sulla tulee paljon niitä. Esimerkiksi mä en ikin tee tavallaan yhtä biisiä. Että nytkin kun mä kirjoitan tokaa levyä, mä kirjoitan niin kuin, tavallaan 100 biisiä samaan aikaan periaatteessa. Että mulla tosi paljon syntyy niin kuin idiksiä kaikkea, mutta niistä ei mistään tule valmista. Sitten yhtäkkiä, kun niitä on niin kuin ihan sikana, niin ne jotenkin alkaa oudolla tavalla yhdistyä. Että itse alkaa ihmettä, että okei, tällaista mä nyt ajattelen, että näinkö mä nyt mietin. Ja sitten se alkaa niin kuin muodostua ja sitten sieltä alkaa tulla niitä biisejä. Että mulla se menee silleen, että mä en osaa kirjoittaa yhtä biisiä jostain yhdestä aiheesta.
Aijaa, mulla on itse asiassa ollut aika toisinpäin.
No. Mutta se on se meidän ero, sä oot menestynemään.
Hei, mä oon ollut sitä joskus ennen kuin tuli oli keksitty. Mulla on enemmänkin silleen, että mä joudun keskittymään. No muutenkin aina ollut vaikea keskittyä yhteen asiaan niin kuin hirvittävän intensiivisesti. Että mä pystyn sen niin kuin 1,5 tuntia, tunnin ehkä olla ja sitten mun on pakko pitää breikki.
Hmm.
Pieni breikki ja äänihommissa kaikki tietää myöskin sen, että sä et pysty niitä kauhean kauaa tekemään kuuroutumatta. Riippumatta teet sä musaa vai leikkaat sä ääntä vai yrität sä masteroida jotain. Niin se on aina sä vaadit sen breikin siihen, että valitettavasti se ei ole nykyaikaan sopiva tapa, koska meidän pitäisi saada kaikki heti valmiiksi, niin kuin vartissa.
Kyllä.
Ja sitten sen pitäisi olla aukottoman hyvä ja sellainen, että sitä ei tarvitse ikinä jälkeenpäin koskea. Niin toi on musta hieno semmoinen todiste siitä, että ihminen käyttöliittymänä ei ole kovin nopeasti kehittyvä tai edes menossa sinne päin, että evoluutio tekee työtä, mutta todella hitaasti. Tästä on pakko sanoa, että Oi Babyn tekeminen kesti sen 1,5 tuntia. Mikä on se toinen puoli kolikkoa sitten taas? Että sitten kun se lamppu syttyy ja jos on oikea mielentila, tässä tapauksessa oikeat ihmiset ympärillä, niin kyllä se sitten, niinku, jos se visio jakautuu kaikille siinä kohdassa, niin kyllä se oli sitten ihan semmoinen, että kaikki tiesi saman tien, että ei mitään kysyttävää.
Ehkä mä tarkoitan sitä, että vaikka nyt teilläkin aluksi, että sä oot tehnyt tosi pitkään musaa jo tätä ennen. Ja sieltä ei ole tullut vielä vaikka sellaisia biisejä, mitkä koskettaisi ihmisiä tai menisi tavallaan eteenpäin. Sitten kun sä oot oikeassa paikassa oikeassa aikaa itse jotenkin auki tai jotain, niin sitten tuleekin se biisi. Se yleensä tulee super nopea. Sitten se, mikä jää elämään. Et sama vaikka mulla kaikki, mitä rakastin viimeisin sinkku, joka sitten menikin tavallaan menestyy isommin kuin mun aikaisemmat sinkut. Se syntyi niin kuin 1,5 minuutissa. Sieltä mä otin vaan skeba käteen ja soitin. Mä tiesin, että nyt tulee biisi. sitten se vaan tuli. Mutta sitäkin oli edetänyt sitten taas sellainen aika, että mä oon koko aika niinku sen musiikin parissa, niinku, että mä keskityn vaan musiikin tekemiseen. Ja tavallaan syntyy paljon juttuja ja tavallaan ei synny. Että on myös paljon sellaisia biisejä, mitkä niitä vaan tulee ja ne jää jostain syystä, että mä en ikinä soita niitä. Sitten jotkut biisit jotenkin koskettaa itsensä niin paljon, että jaksaa niinku soittaa se vaikka tuottajalle tai frendeille tai treenikämpälle muille. Ja sitten jengi saa sitten kiinni. Ja yleensä tapahtuukin silloin tosi nopea.
Eli se orientaation merkitys, sanoit, että sä oot tehnyt musaa paljon just siinä kohtaa sitä ennen. Niin näet sä sen, että se avaa sua ikään kuin, tuokse helpommin sen hyvän biisin esille? Avaako se portteja sulla, että sä oot soittanut niin kuin tehnyt biisejä 3 päivää? Sitten sä pidät päivän tauon ja sitten sä otat skeban käteen.
Joo, kyllä ehdottomasti. Ja mun pitää olla niin kuin vähintään pari viikkoa, se on, mä en tiedä onko se mistä se johtuu, mun pitää olla vähintään pari viikkoa täysin selvinpäin. Niin kuin juomatta yhtäkään olutta, ennen kuin mulla alkaa tulee biisee.
Toi on muuten hauska, mä otan tosta ihan vähän kiinni, kun meillähän kanssa aina oli se, että kuinka kännistä teette nämä jutut. Joo. Silleen, että ei mitään mahdollisuutta tehdä näitä kännissä, sori, ei keikkoja eikä niin kuin mitään. Että se, ei se ainakaan mulla niin kuin ole edistänyt elämässäni mitään työntekoa, että mä oon humalassa tai edes krapulassa.
Ei yhtään.
Vaikka jengi puhuu sit luovasta krapulasta, niin kyllä se on.
Mun mielestä luova krapula tulee ostaa ihan eri jutuista kuin alkoholista ja muista.
Mä en halua kuulla tosta.
Mutta mä oon aika sellainen kausittainen, niin että välillä mulla saattaa olla, että mä vaikka tiedätkö, biletän ja hengaan tosi paljon frendien kanssa, en keskity silleen musiikkiin. Että mulla on vaikka paljon keikkoa, mä keskityn just niihin. Mutta mä ajattelen, että on sellaisia vaiheita, että sä oot tavallaan vähän kuin niinku joku, mikä se on liitotaulu sieni. Miksi se sanotaan? No vaikka pesusieni.
Niin, sä oot käynyt tietokoneen aikana koulussa.
Et mä imen niinku tarpeeksi juttu itteneen kokemuksia ja kaikkia tarinoita ja kohtaamisia. Sitten kun se alkaa täyttyä, se alkaa niinku vuotaa itsestään se sieni, niin sit on aika puristaa se täysin kuivaksi taas ja katsoa, mitä siitä syntyy. Mutta väli voi olla niin myös, että yrittää elää pari kuukautta just sellaista jotenkin vastaanottavaa vaihetta, mutta ei sitkään synny mitään. En mä tiedä. Se on mun mielestä vähän jägää myös se, että onnistuuko kirjoittaa hyvä biisi, mihin on itse tyytyväinen. Se on kaikista vaikeinta.
No, sitähän se on.
Miltä näyttää Raptorin tulevaisuus?
Synkältä. Sitä se on ollut aina ja sitä se tulee olemaan. Ei meillä ole tulevaisuutta. Me oikeasti nytkin 2017 kesä tehtiin sillä meiningillä, että me tehdään nämä 4 keikkaa. Oli niin hauskaa, että me otettiin 5. keikka vielä kesän loppuun. Ja sitten me tehtiin ne, sovittiinkin, että nämä tehdään. Ja nyt ei niinku keskitytä mihinkään menneeseen tai tulevaisuuteen. Ja sitten syyskuussa, siinä 1,5 kuukautta sen viimeisen keikan jälkeen istuttiin alas. Tavallaan tehtiin pientä tilinpäätöstä, että mikä meillä jäi viiva tosta kesästä. Oliko meillä hauskaa? Jaksettiinko me? Koettiinko me, että tässä oli jotain järkeä jengille myöskin, että koska eihän tuommoista niin kuin ilmiömusaa voi tehdä, jolla jengi on messissä. Että toi on ihan pimeätä sitten mennä tyhjille saleille vetää niin kuin tämän ikäiset äijät niin noit biisejä.
Se olisi tavallaan vitu hauskaa.
No se on kyllä totta, että siinä olisi oma kulmansa. Todennäköisesti mekin nautittaisiin siitä ekalla keikalla kovasti.
Täällä ei olekaan
ketään. Joo, mutta sitten kyllä siitä sitten aika nopeasti kirkastui, että oli kyllä niin kiva ja kaikilla varmaan aika semmoinen jaettu fiilis just siitä, että oli niin erilaista kuin joskus ennen. Että pitää yhä muistaa, että ennen viime kesää oli 7 vuotta edellisestä keikoista, joita tehtiin parikyt. Ennen niitä oli 10 vuotta edellisistä keikoista, joita tehtiin, en mä muista, joku varmaan saman verran parikyt, joita ennen oli 10 vuotta siitä varsinaisesta kulta-ajasta. Että tavallaan me ollaan ehditty unohtaa jo moneen kertaan ja ikään kuin jokainen on luonut nahkansa työ- ja henkilökohtaisessa elämässä moneen kertaan tässä välissä. 28 vuotta on tosi pitkä ajanjakso mille tahansa prosessille. Ja tälle se on, niin kuin, voisin sanoa, heittämällä liian pitkä, mutta koska me tehdään keikkoja, sanon, että juuri sopiva.
Miten sitten sun oma biisin kirjoitus? Kirjoitatko sä biisejä huvikses? Soitatko?
Mä soitan jonkun verran jo himassa. Mun lempipuuhani, sori perhe, on se, että mä otan jonkun perus tiedätkö, nuottikirjan tai koulun musiikkikirjan tai jonkun. Sitten painan sieltä, menee vaan niinku tuttuja biisejä, treenaan pianon soittoa, jos saisi joku päivä ne pöytälätkät käsiä tuosta sormien välistä pois, että oppis vähän.
Käytätkö vielä niitä?
No en mä nyt kyllä enää muuta. A7 saan rimaa hipoa jo taitettua pianolla.
Se on vaikea.
Eipä. H7 on vaikeampi. Mutta niin. Joo, sitä mä teen paljon ja dikkaan niin kuin silleen harrastuksekseni. On mulla iPad, mä just katsoin, että mulla on varmaan joku kans 50-60 biisiaihioa siellä, jotka on ihan muistiinpanoja. Silleen, että mulla oli hirveä vaikeus siihen, kun mä otin sitten tuossa Raptorin jälkeen vähän sen niin kuin spartalaisen ajatuksen, että mä en halua täyttää mun kotiani musiikkiteknologialla, mikä olisi mulle aika semmoinen ominainen ajatus. Että mä teen minimikalustolla kaiken, joten mulla on iPad, siinä karakebändi, ei yhtään plugaria. On siitä aika ylpeäkin, että mä oon pystynyt pitämään sen silleen. Mutta sitten siitä tulee se ongelma, kun sä et saa niitä biisejä soundaamaan yhtään siltä, miltä sä, tai miten sä kuulet ne päässäsi. Kun se on kuitenkin tämän kaltainen musiikki jotenkin mulle assosioituu hyvin paljon sovittamisen kautta, myöskin soundittamisen kautta. Että miltä ton basarin pitäisi kuulostaa, että se täyttää riittävästi. Ja,
se on energiaa.
Ja pitääkö sen niin kuin sitten, tiedät sä, sidechaina tai jotain bassoa siinä ohi menneet, että sä saat sen niin kuin kummallisen pompun siihen tulemaan tai jotain. Mutta mä ratkaisin tämän omasta mielestäni melko nokkelalla tavalla. Mun mielestä karakebändissä on ihan kohtuulliset kitaramallinnokset, joten mä teen kaikista kappaleista rautalankasovituksia. Mitä ikinä biisejä mä teen, ne on rautalankaa.
Siistiä. Ai sieltä löytyy tohon hyvät välineet.
No en mä tiedä, onko ne hyvät, mutta se oli niinku sellainen mun mielestä tyhmin idea, mitä on ikinä saanut taas, joten piti tehdä.
Tämä on parasta. Ja miten kun sä oot luova musiikitekijä, tehnyt sitä pitkään, mihin se nyt purkaantuu? Kun sä et tee enää Raptorille biisää.
No en mä nyt itseäni oikeastaan silleen kauhean musiikin tekijänä ole pitänyt ikinä. Et mun intohimo on aina ollut siinä ilmiön rakentamisessa. Ikään kuin semmoisessa populaarikulttuurin, mitä mä sanoisin, antropologisessa puolessa. Että mitä siihen ilmiön sisältyy, mitkä asiat siihen vaikuttaa. Ja ehkä biisinteko on mulle ollut enemmän semmoinen välinearvo sen saavuttamiseen sitten, että jos tähän joutuu tekemään biisejä, niin sitten tehdään biisejä. Ei siinä mitään ja niiden sitten pitää kuulostaa hyviltä, että ne myy ja että me päästään listoille, että me päästään sinne ja tänne. Tai ehkä oli vähän karrikoidusti sanottu, mutta kuitenkin se perusajatus on mulla enemmän ton kaltainen, kun mä en ole silleen niin kuin omasta mielestäni musiikillisesti kovinkaan lahjakas, hyvinkin keskinkertainen kaveri. Mutta nykyään se sama polte, mä pitkään oon purkanut sitä tuossa juniorijääkiekkovalmentamisessa. Mä oon sitä tehnyt nyt 12 vuotta. Se on aika nastaa puuhaa. Mä oon joskus siellä alkupuolella huomasin, että hitto, tää täyttää niinku samaa reikää sydämessä, tää homma. Et siinä on paljon sitä samaa fiilistä. Sitten itse myöskin erittäin alle keskinkertaisena harrastejääkiekkoilijana käyn paljon jäillä ja nautin siitäkin hommasta. Et niissä on jotain samaa niin kuin urheilussa ja musiikissa siinä mielessä, että siellä pystyy toteuttamaan itseään. Se on jännä vaan, että urheilussahan se on aina käytännössä säänneltyä jollain tavalla ja musiikissa sen kaiken pitäisi olla vapaata. Onko se? Me käytetään loppujen lopuksi samaa 12 säveltä hyvin samantyyppisillä niin kuin, kuluilla, hyvin samantyyppisillä järjestyksillä ja niin edelleen. En mä tiedä, onko niissä paljon eroa, mutta siinä menee aika. Sitten tietenkin tuossa on toi lapset toivottavasti kasvaneet jotenkin muutenkin kuin vinoon, niin sitä on tullut harrastettua viimeiset parikymmentä vuotta.
Lasten kasvatus,
se on aikaa vietää.
Äpi toivon harrastus.
Ei se ole harrastus, mutta sitä ammatiksi ei voi sanoa, kun se lähinnä vie rahaa.
Tuhannet kiitokset, oli ihana jutella jätkän kanssa.
Kiitoksia, Leo.
Tähän on hyvä lopettaa.
Jemme jatko.
Thanks bro, samoin.